Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю вас. Це Денна катехіза, перед мікрофоном Олександр. І традиційно ми запрошуємо гостей ефіру, священників, які розкривають актуальні теми. З нами на зв'язку директор Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського, отець Петро Балох. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, вітаю сердечно.
Радий чути вас. Я анонсую попередні програми, які наші радіослухачі можуть почути у повторі на сайті Радіо Марія за вашої участі. Отже, раніше ми говорили про святе причастя у двох видах, чому Бог допускає зло, підйом українського патріотизму та християнство, історія, види, причини та наслідки. Тобто, як то кажуть, копали в глибину певних тем і знаходили такі тонкі моменти і намагалися в них розібратися. Отже, про що ви будете сьогодні говорити і яку цікаву тему хочете підняти?
Ну, сьогодні можна би поговорити, ось розпочався навчальний рік у школах, 1 вересня розпочинається теж навчання в університетах, інститутах і так далі, в країні загалом. І також одночасно продовжується війна, тому ось такий аспект, власне, навчання, освіта і воєнні дії, ось десь в цьому напрямку, в цьому контексті.
А отже, як навчатися в умовах війни, можливо, навіть отримуємо відповіді, чи потрібно навчатися, адже дехто думає, що я вам серйозно кажу, що знаю таких людей, які кажуть, що якраз є можливість дещо пропустити. Так кажу, ніхто ж самого світу не відміняв. Можливо, тому і війна в Україні, що ми чогось не знаємо. Історії, політології не розібралися в партіях і вибираємо якісь незрозумілі персони до Верховної Ради. А і то ти, каже, себе накрутив. Ось така відповідь мені прозвучала, отже, тому ваша тема такі мої глибинні якісь моменти пробудила болі навіть.
Так, слава Богу, що є можливість у нас, парадоксально, пандемія дещо нас приготувала до цих онлайн-лекцій, і тому багато шкіл, де немає можливості приходити, відвідувати, то онлайн-лекції відбуваються. Принаймні так, з усіма своїми мінусами. Багато плюсів цього навчання є, але є теж мінуси, звичайно, перш за все, не можливість фізичного спілкування, перебування разом учнів, студентів, викладачів і так далі. Такого це завжди змінює, хто брав участь у цьому, чи то зі сторони викладача, чи зі сторони учня, знає, наскільки це відрізняється і наскільки треба інакше себе зосереджувати, свою увагу під час такого навчання. Тим не менше, краще так, ніж ніяк. Правда, ніж загалом, якби навчання зупинилося, правда, тому що школа, не знаю, десь там на сході, на півдні збомбована, або є небезпека ракетних обстрілів, і тому взагалі би щось воно припинилося, то принаймні так воно є. І тому, думаю, ось цей досвід, ось навчання під час війни, ось те, що мали наші, ну не знаю, діди, бабусі, хіба що, в часах Другої світової війни, правда, чи деякі там діти в Югославії, в Сирії, ось тепер, напевно, теж щось подібне дехто мав, ну то це досвід, з одного боку, негативний, з одного боку трагічний, але з другого боку і теж, ну, зі всього можна витягнути якесь якесь добро, правда? Особливо там ось недавно слухаю маленькі діти, і вони мають там втікати, коли сирена, в укриття чи в бомбосховище тепер обладнують всі навчальні заклади, і батьки там переживають, правда, а потім питають, як там перший день школи, дівчинка маленька пішла і розповідає: «Мамо, ми в бомбосховищі були, ми там пішли, там було обладнано». Для них це пригода, для деяких дітей. Ну, для більшості діти люблять ці пригоди, і ось в певному моменті сидиш у класі, буває трошки нудно, а тут раз кажуть, а тепер всі у підвал, десь у бомбосховище, вниз, і там, на щастя, так все готове, і діти там, правда, знаходяться. Ну, тобто є навіть позитив якийсь в такому навіть переміщенні, потім будуть це згадувати, що вони мали якийсь такий досвід. В нас, треба сказати, теж є інститут, так? Інститут Томія Квінського, і теж починаємо навчальний рік. Ось в цю п'ятницю інаугурація, прийде єпископ наш Віталій Кривицький, розпочне, благословить на цей навчальний рік. Правда, і теж в більшості це буде онлайн, хоча постараємося теж у міру можливостей і офлайн проводити це навчання. Ну, але в нас навчання вечірнє від 6:45 до 9:15 планово, якщо всі лекції є, а метро нам закінчується о 9:27. Угу. Тобто вже неможливо фактично проводити заняття офлайн всі 4 лекції, хіба що 3 максимально. Може, 2, ну, 3 максимально, щоб студенти, які мають десь їхати на метро, встигли добігти, сісти і навіть пересісти, якщо треба. Ось такі навіть обмеження маємо. Ну, але це теж такий певний досвід, і треба щось якось робити, щоб це навчання і цей рік, правда, в інституті розпочати і продовжувати, правда, в таких умовах. Знову таки парадоксально, в цьому році студентів в інституті на сьогоднішній день на першому курсі понад 60. Це лише стаціонар, ось стаціонарне навчання, те, яке триває 5 років. 62, ну, це ті, які пройшли співбесіду, я з усіма розмовляв, і всі. Тобто це більше, ну, приблизно в 3 рази, як мінімум, ніж в мирні часи.
З чим це пов'язано, отче?
Але передусім з війною. Передусім з тим, що люди ставлять собі питання про сенс життя. Серед них дуже багато, які в пошуку, які там не сильно віруючі чи практикуючі, які ставлять собі питання, шукають себе у цьому житті. Ну я не побачу, наскільки це довго буде в них, бо приходять до інституту так часто, але один хтось довше затримується, хтось коротше. Але в всякому разі сам факт, що зголосилося принаймні, як кажу, три рази більше, ніж цей, то вже про щось свідчить. Крім того, ми маємо ще і продовжується набір на модульні курси, це такі річні, біблійні в цьому році, а потім в наступному богословські, і так на зміну щороку, біблійно-богословські модульні курси. На цей курс у цьому році зголосилося також вже понад 60 бажаючих. У минулому році було там 30 зголосилося, але розпочало ще менше, закінчило 12. А тут уже 60 і понад 60 ось тепер є. Ще будуть катехети, побачимо, скільки в цьому році прийде на перший курс. І відкриваємо в інституті теж в цьому році, ось так війна, а ми щось відкриваємо. Курс літургійно музичного співу, ну, літургійного співу. Ось так, такий теж річний, модульний. І побачимо, скільки там буде. На сьогодні це буде в жовтні перша сесія, а вже тепер є 10 бажаючих. Ну, але це тільки ми почали запис. Там на кредо має з'явитися інформація і так далі. Тобто, загалом, ось так, на першому курсі в різних напрямках десь приблизно 150 у нас студентів. Це ніколи так не було всіх разом взятих. Правда, тобто ось війна теж десь там спричинює, що такий сплеск зацікавленості, правда, в навчанні теології, богослов'я, філософії, не знаю, там катехетики, Біблії і так далі. Тобто це трошки інше, ніж ви кажете, що хтось якраз ігнорує чи десь так. Там тікає від навчання.
Бачимо тенденцію до зросту. Ви кажете 150 в цілому на перший курс, так?
Ну, це на всіх напрямках. Так. Але побачимо, це кажуть, це ті, які зголосилися, які хто розпочне вже там лекції перший день, другий тиждень, то побачимо, скільки буде і скільки дотриває там до кінця. Ну, але вже є з чого залишатися, як то кажуть.
Цікаво, тенденція в умовах війни до... цікавість в умовах війни до науки зростає. Тобто, і це дуже добре, дуже хороший знак.
Це наука, бачите, вона наука богослов'я. Передусім наш інститут. Тому деякі люди там перший раз почули про інститут. Його назва звучить Інститут релігійних наук. Тобто трошки так ось щось з релігією пов'язане. Повторюю, десь половина з тих, які зголосилися, чи може менше, ніж половина, це люди, які не сильно практикують. Дехто навіть, декілька чоловік не сильно віруючі, але всі більшість віруючі, але не практикують, але шукають сенсу і так далі. Це не фізика, це не математика. Так. Це не щось там, а це релігія. І з'являється зацікавленість в непевні часи. Добре чи погано? Важко сказати. З одного боку, добре, що люди проявляють таку зацікавленість, а з другого теж і не дуже добре, що лише погані часи спонукають до вивчення теології чи вступу до інституту. Зрештою, це сама тенденція проглядається в релігійності загалом у світі. Країна починає розвиватися в мирні часи, добробут, і відпадає бажання відвідувати храми, практикувати свою релігію, починається опозиція до церкви, до чогось там, починається розділення, філософствування, віра, і це не релігія, релігія це одне, а віра інше, я тут віру маю в серці, в душі, ну і такі різні теорії, які нічого не означають, бо віра в серці, як я говорю, це завжди фікція, бо я тільки питаю, а як ти цю віру в серці практикуєш? Молишся особисто, якщо не ходиш до церкви? Ні, нічого не практикують ці люди. Не ходять до церкви, заперечують інституціональність, заперечують щось там, то і нічого самі особисто. Ну, десь там теоретично вважають, що вірять. Це, як я би говорив, що... у відносинах я не визнаю інституціональність шлюбу, я не хочу бути в шлюбі, я десь в серці там з цією людиною люблю її, але я її не хочу бачити, бо віра в серці, чи там любов у серці. Ну, це така теорія. Це коли добробут зростає і людина не потребує нібито Бога. І це погано, що Бог є потрібний лише тоді, коли біда. Коли щось там погане стається в житті. А Бог повинен бути потрібний завжди. І особливо, коли добре, коли мирні часи. Богу дякуємо за мир, не звертаємо на це увагу. Не лише, коли ми хворі, то просимо, дай нам здоров'я. Але подякувати Богу, коли ми здорові, правда, що це не таке очевидне, особливо старша людина скаже, що це не таке очевидне, що ми здорові, і це все, і це нормально. Ні, це дар Божий. Мати здоров'я, мати, не знаю, мирне небо над головою. Ось як легко люди грішні споводують, правда, агресію, нападуть на тебе, і все втрачається цей дар, правда, який ми маємо. Так. І тоді вже починається ось до Бога, правда, а можливо, ну, у когось там є питання, звичайно, до Бога, з'являється хтось там атеїстом стає, погляд, де чому Бог не рятує нас, є такий з другий бік питання, чому дозволяє ось там тому Путіну чи кому агресорам, окупантам вбивати дітей. Ось це, а отже, це який це, що це за Бог. А з другого боку, хтось там має якісь питання до себе, до сенсу свого буття і так далі. Ось тобто це так трошки про наш інститут і специфіку сьогоднішнього, ось цьогорічного навчального року, який розпочинається цього тижня. До речі, у п'ятницю це о 6-й вечором запрошую, якщо хтось буде мати можливість у Києві прийти на службу, на лекцію інавгураційну. Там з Ватикану прилетів сам цей, ну, не папа, але його богослов папського дому, отець Войчех Гертих. Він прочитає лекцію про свободу інавгураційну, десь після 7-ї години вечора у п'ятницю.
Це буде перша лекція, так, з якою...
Ну, це так звана, так, інавгураційна лекція, яка розпочинає, служба розпочне навчальний рік, ну, ось єпископ Віталій благословить на початок навчального року, а лектор, професор прочитає цю лекцію, ну, це традиційно. І тоді вже там навіть виставку зробимо, ось в нас інституту 30 років. Ось війна якраз випала, і нам 30 років. У 92-му був початок, то буде виставка робіт, які студенти, які тут навчалися, написали в цих роках. Там бакалаврські і магістерські. Теж зробимо виставку, ну, це там в одній аудиторії все буде, книг, які ми видали за ці роки. Ну, наше видавництво «Кайрос». З 90-х років, починаючи, воно майже паралельно з інститутом розпочало свою діяльність видавництво. Невеличке, там кожного року було декілька книг видавалося, але за 30 років то щось там вже назбиралося, правда, різних книжок. Тобто якісь плоди діяльності є інституту, принаймні ось в формі дипломних, в формі книг, правда. Але теж, думаю, ті люди, ті сотні людей, які пройшли через стіни інституту, то навіть якщо хтось не дійшов до дипломної, якщо не закінчив, бо щось там його перешкодило йому, ну, то мав якийсь досвід, і більшість згадує позитивно, правда, так, що ось тут вони навчалися, і якийсь там мали досвід ось такого знайомства з такими дисциплінами, яких, ну, не семінаристи мають хіба що, а світські люди, то немає їх багато на інших, у інших вузах.
До речі, отже, запитання. Кому цікаво, в першу чергу, буде, можливо, ознайомитися з діяльністю інституту, адже є люди, які в наступному році вже планують вибирати напрямок розвитку, а також ті, хто, можливо, не чув і вперше чує про діяльність інституту Томія Аквінського. От, давайте, можливо, такий оголошення чи заклик зробимо, кому, по яким напрямкам і ще можна розвиватися і планувати вже, або поцікавитися, врешті-решт, завітати в п'ятницю на 18-ту годину на інавгураційну лекцію до вас, щоб познайомитися.
Так, ну, Ми випустили серію фільмів, ну не фільмів, а це властиво такі коротенькі інтерв'ю, 5 хвилин, буквально 6 хвилин максимум, з попередніми директорами інституту. І вони там трошки розповідають, з одного боку, про історію, як це все починалося з 90-х років, але теж і про такі цілі, для чого цей інститут повстав, для кого він був, що ми, які були мета, правда, цього всього і так далі. То ось там трошки озвучено, постійно це з'являється, що це, якби метою не було, щоб людина, ось як приходить до звичайного вузу, і це її властиво, можна сказати, майбутнє. Ось вчиться хтось на юридичному факультеті, ну то потім буде десь приблизно в тому напрямку. Якщо не юристом, то щось пов'язане з юриспруденцією, а якщо навіть не пов'язане, то це буде основна її освіта і буде там заробляти на життя за допомогою цієї освіти і так далі. Чи хтось вчиться на медичному факультеті, ну то буде лікарем. Відповідно, і буде теж і служити людям цьому, і сам з цього жити, і так далі. Натомість інститут метою є, що це ми так позиціонуємо практично як друга освіта, якщо хтось хоче тут вчитися, то бажано, щоб він ну, здобував чи вже здобув таку освіту, з якої, власне, буде жити. Тому що важко так матеріально жити після закінчення інституту, так? Напишеш дипломну і куди цей. Але як щось додаткове, як щось урізноманітнення, особливо для розвитку своєї віри, духовності, чи теж ну, є там деякі в пошуку, мають слабку віру, то до їхнього, як то скажемо, такого ознайомлення їх з чимось таким, як теологія, як філософія християнська, це також дуже важливо, то потім, я думаю, що це там десь пригодиться і є там у нас випускники, наприклад, там одна професор, вона зараз у Німеччині проживає, професор історії, пані Наталія Сінкевич. Є, правда, наш випускник і студент, який зараз, він є директором Інституту національної пам'яті України, як же його звуть. Трошки мені вилетіло з голови. Попередній був В'ятрович Володимир, а тепер ось теперішній. Ходить, правда, інтернетами голосно, що в нас навчався там відома зірка Олексій Арестович.
Так.
Ну, трошки навчався, так. 2 рази навіть приходив, і останній раз це було перед війною, ще до минулого року. Я там з ним спілкувався на цю тему, що він хоче продовжувати. Ну, але там не встиг закінчити знову. Тоді Майдан почався перший раз, коли то потім тепер війна, ну, то він в цей війшов в ці справи політичні. Ось, ну, тобто, десь там, а що має спільно ось так, інститут релігійних наук і політика, і історія народної пам'яті, чи там історія, а ось якось то людям, як бачимо, додатково десь воно їм певні орієнтири в житті, певний шлях десь показує. Якби, я як то говорю, після інституту, можливо, не людина не отримає відповіді на всі свої питання, а навпаки, можливо, нові питання з'являться. Будуть нові предмети вивчатися і нові питання, і це добре. Але принаймні, можливо, десь там отримає певні, особливо хтось там довше провчиться, ніж там півроку чи рік, отримає певні дороговкази,
так.
В якому напрямку йти, що варто читати, яку позицію життєву взагалі приймати і так далі, і так далі. Тому в цьому плані інститут такий, ну, як допоміжний, правда, дуже важливий в цьому напрямку. А отже, він відкритий для всіх. Ось стаціонар у нас відкритий для всіх людей, християн, нехристиян, ну, різні тут. Бувало, деколи нас вчилися і навіть мусульмани. А теж з інших деномінацій, конфесій. І в цьому році теж є протестанти, православні. І так, як я говорив, ті, які в пошуку. Один політеїст зголосився. Та, я кажу, я ще не зустрічав так, що ще є політеїсти, але, виявляється, є. Правда, ну, у нас інститут монотеїстичний, я, звичайно. Але, ну, є. Він ось вважає, що щось може собі тут здобути в нашому інституті.
Знайти.
Щось відповіді знайти, правда? Як колись мусульманка одна, декілька років тому, я її питав теж при вступі на співбесіді, чому вона хоче бути в інституті, вона, ну, конкретно сказала, що для неї є незрозуміла доктрина християнська про трійцю, бо нібито твердиться, що ви, християни, монотеїсти, як ми, мусульмани, а вчите про трійцю. І така проста відповідь на що християни це там ось якось там все зіпсували, і вони насправді не вірять в одного Бога. А тому вона вирішила прийти до інституту, повчитися, щоб зрозуміти, що ж це означає трійця при вірі в єдиного Бога. Ця таємниця. Ну, ось така мотивація теж у людей деколи буває з інших релігій. Тому ось, певні, думаю, отримала якісь там відповіді на свої питання і вже може навіть захистити християнство при розмові зі співвизнавцями, які там будуть примітивно щось говорити, що ось ви такі-то і такі-то християни.
Принаймні, навчатися ніколи не пізно, і при бажанні та ще й вибору напрямку можна отримати ще одну освіту, і принаймні це краще, ніж стояти на місці. Ось, і як ви сказали, отче, ми не обіцяємо, що ви знайдете відповіді на свої запитання, так, бо більше ви можете знайти ще більше запитань.
Ну так, і це добре. Людина, яка вже знайшла відповіді на всі запитання, це, ну, найнебезпечніше, що може бути. Коли вже хтось знає відповіді на все, тоді розмова з ним перетворюється в безплідну трату часу. Вона тебе, як мені там недавно одна написала, що щось там почала зі мною спілкуватися, так. Одна людина, і сказала, але ваша відповідь мене взагалі не цікавить. Ага. Ось, я дивуюся, то чому ви тоді спілкуєтеся? Людина вже все знає. Це буває в різних, не лише там богословських справах про Бога, але і в інших, всіх інших, там політичних, тобто тепер дискусії різні.
Зараз же ж кожен другий вже вважає, кажуть, ну, є такий мем ходить, що вважає себе вже політологом, там, військовим експертом.
Так, так, ну, в різних справах, завдяки соцмережам, завдяки ось цьому трошки почитають трьох-чотирьох блогерів, і вже вони там мають установлене, як воно є і що воно є. Правда, то замість того, що ви, ну, як то древні говорили, правда, Сократ, правда, це латиною звучить «scio me nihil scire», переклад з грецької. «Я знаю, що нічого не знаю». І що більше людина знає, то вважає, що знає менше, бо бачить, що заглиблюється в книги, але такі хороші книги, не будь-що. Читає таких мудрих людей, це теж дуже важливо, кого ми слухаємо, кого ми читаємо. В цьому плані надіюся, що в інституті в цьому плані, ну, все добре і з викладачами. І тоді людина розуміє в процесі навчання, доросла людина, бо, ну, діти, може, ще так для них все нове і пізнають, а що починає все менше і менше, або все більше і більше залишається ще вивчити, прочитати. Що більше людина книг прочитає, то більше вона бачить, що ще треба прочитати. А людина, яка прочитає одну книгу, дай Боже, за життя, чи три, ну то думаєш, що все, пригода з літературою закінчилася, все, вже я там, нема що, правда, далі, і все вже знає, правда, як воно є, як воно повинно бути, як себе повинен вести президент, там, не знаю, країни, чи так, там Америки, так, чи Папа Римський, чи ще там хто, і так далі, всі вже експерти і спеціалісти.
Отже, запитання до вас, от скажіть, будь ласка, чим ризиковане таке поверхове знання певних сфер, галузей? Наприклад, я візьму окремий приклад. Гаразд, 30 років інфантильно відносилися до політології, наприклад, так, або відносилися до історії християнства, історії своєї країни, історії, зокрема, там, воєн, наприклад, взяти, так? І потім вже ж слухаємо, дивимося експертів, знову ж таки, вибираємо по емоціям, а не по раціональним якимось там речам, так? Чим ризиковане таке поверхове відношення до знань, до отримання знань в суспільстві? І чому, власне, фахово?
Так, неосвіченими людьми легше маніпулювати, набагато легше. Це так зване громадянське суспільство, тоді слабеньке. Тоді є такі, як то кажуть, натовп, можна сказати. Є коли там більшість якась така неочитана, культура там слабенька і так далі. Все таке. Ось бачимо цивілізовані країни, десь там, не знаю, Швейцарія, наприклад, чи там Норвегія. Ось це суспільства, які, ну, можливо, в них там буває, що з релігією так, там десь відсоток невисокий і так далі. Але якщо йдеться про свідомість, про ось цю громадянську відповідальність і так далі, то це на високому рівні. Там популізми не сильно пройдуть. Так, можна там бути якісь популізми, але не так, як у нас. Правда? Коли брак якоїсь такої базової освіти не дозволяє зрозуміти, що якщо кандидат приходить, наприклад, хоча б взяти політику, приходить і починає тобі обіцяти, що він тобі щось дасть, правда? То все, ти маєш його перекреслити. Це він має вже бути перекреслений в тебе, якщо щось обіцяє, що він тобі щось дасть. 1000 гривень я тобі дам, роздам щось. Я вам обіцяю підвищити це і то, дешеве тамто, і так далі. Ви взагалі не повинні будете працювати, ще там не знаю що. Тобто цей повинен бути. А коли є, правда, суспільство більш розвинуте, і приходить якийсь такий політик, типу там, ну, говорить там Черчилль, що я вам дам під кров і труд.
Труд, так, так.
Ось.
Так.
Чи там президент Америки якийсь, вже забув його ім'я, прізвище, який говорить, не питайте, що країна може дати вам, питайте себе, що ви можете дати країні.
Кеннеді.
Це Кеннеді, так був?
Так, так, так.
Ну, ось, здається. То це суспільство, ясно, що хтось там почне своє критикувати щось таке, але якщо суспільство в більшості своїй освічене, якщо суспільство таке зріле, ну, то воно це сприйме. Правда? І тоді, ну, хочу сказати, що в нас теж в плані на щастя не все так погано.
Так, так.
Якщо йдеться про суспільство, хоча б в тому плані, такому, як то колись порівняли українців, хто це порівняв, чи хтось з українців, чи хтось зі сторонніх, що українці як ті бджоли у вулику.
Заповідь Петра І.
Ще як?
Здається, заповідь Петра І, сей народ, ако пчела. Він казав, добуває мед свій.
Можливо. Да. Ну, з тими різними цитатами з минулого я так обережний, чи це не... Але в всякому разі, що ось як бджоли, які живуть собі мирно, нікого не чіпають, чують свій мед. А як тільки медвідь якийсь, ведмідь лапу всуває до цього вулика, ну то стають розлючені. і починають кусати цього агресора аж навіть коштом своєї смерті. То тут в даному випадку ось це проявилося, і, як то кажуть, на Заході теж обвисла щелепа у багатьох, бо і там слухаємо, що всі вже чи більшість сподівалися, що все кінець, як Росія пішла сюди хвалена друга армія світу на Україну, яка слабенька. Ну то все, три дні не лише в Кремлі звучало, але й звучало в західних столицях про ті три, і в Німеччині, і там, і тут, і в Ватикані теж ось тепер говоримо, то теж знаю, що там теж думали, що все. А тут показали народ, що ось в цьому плані ми все-таки суспільство не таке слабке, не таке безсильне. Хоча би ось це. Головне, щоб це не запропастити, щоб це використати, щоб ось там був перший Майдан, ну здавалося, в 2004-му, ось такий сплеск громадянського суспільства. Але десь воно там не до кінця не доведено. Був другий Майдан, ну після цього була агресія і Крим, і все інше. Але теж ще десь якісь були ось не те. Аж тепер повномасштабна війна, і починаються ось таке вже більш масштабне теж звільнення себе від радянської минувшини, від свідомості, правда, того, хто ми такі, куди ми прямуємо, і так далі, і так далі. Але крім того ентузіазму ще і такої бджолиної, правда,
працьовитості
і як то кажуть, відчаю, аж коли захищаючи свою домівку, то ще варто вже планувати після перемоги, ось то мирні часи, що ми будемо робити, як будемо відбудовувати цю країну. Захід за нас її не відбудує, трошки, може, допоможе, але це ми самі повинні. Ось зрілі люди це знають, а такі трошки незрілі, неосвічені починають постійно дорікати, чому нам не допомагають, чому так мало, чому не дають це. Ось лише про себе думають, і так далі, і так далі. Це при тому, що стільки мільйонів біженців прийняли. Це при тому, що такий нечувана допомога в історії 20-21 століття якійсь одній країні, такі санкції і так далі, і так далі. Тому варто Богу бути вдячними і за те, що є, і докладати зусиль зі свого боку, щоб було ще краще. А ця ось така постава, така зріла, ось вона можлива тоді, коли я, між іншим, теж не просто освічений. Ось не йдеться про те, щоб бути освіченим, а я мудрий. Ось. І, наприклад, я надіюся, що наш інститут теж дає в певному сенсі життєву мудрість, не лише освіту. Правда, і це важливо в житті здобувати під час чи навчання в школі, щоб вчителі це прищеплювали, чи в вузі, чи в нашому інституті, чи будь-де, чи в семінарії, здобувати мудрість. Ось, любов до мудрості. І це є філософія, любов до мудрості, бути філософом, правда?
Ой, отче, дякую вам за таку цікаву катехізу і за ось навіть заклик, який лунає протягом цих 38 хвилин, це мерщій до навчання. Розпочинайте вже сьогодні. Потрібно було ще 30 років тому, час іще є. Пробуйте ще, розвивайтеся, шукайте. І я додам до нашої розмови, маємо вже закінчувати, друзі, із діяльністю та послугами Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського з напрямками навчального процесу, ви можете ознайомитися на сайті, так і записуйте Інститут релігійних наук Томи Аквінського, або просто Інститут Томи Аквінського, і дослідіть сайт, подивіться, виберіть, напишіть, комунікуйте, запитуйте, і я впевнений, що отримуєте відповідь. Отже, дякую вам.
Дякую теж вам і слухачам, і бажаю нам гарного навчального процесу, всіх, хто вчаться, а всім іншим перемоги, правда? Так. Перемоги і так. Мудрості.
Дякую, отче. Про навчання говорили з директором Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського, з отцем Петром Балогом. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! З Богом!
З Богом!